Ususanatus. Tere kuulema Ususanatust, minä olen Timo Lige. Kui ma ütlen teile viis siledat kivi, siis tõenäoliselt on vähe neid, kellele ei seostu Taaveti ja Goljati lugu. Esimeses Saamuel raamatus 17. peatükist. Aga nendes viies siledas kivis on üks või lausa viis väga võimast saladust meie usu elu jaoks. Ja pean tõdema, et ma selle viis siledat kivi, need kolm sõna laenan Matt Tommilt, kes tegelikult on selle küll laenanud piiblist. Et, aga nii-öelda inspireeris mind just Matt Tommi raamat Loova südame avamine. Ja ärge kartke, ma ei hakka Matt Tommit ümber jutlustama või jutustama, vaid ma võtangi sealt need viis siledat kivi ainult. Tema rääkis ja tõi esile loovuse saladusi ja sellest, et mis on need viis siledat kivi, mis aitavad nagu meil seda Jumala loodud loovust meie seest esile tulla ja tema nimetas nendeks siis päeviku pidamist, loomingulise ruumi leidmist, ülistust, palvest läbi imbumist, Jumala sõna lugemist ja osadust, kõik väga olulised asjad, millel võiks eraldi peatuda, aga me täna sellel ei peatu. Me peatume Taaveti ja Goljati lool ja mis olid need Taaveti viis siledat kivi ja mis on, võiksid olla need meie viis siledat kivi, millega me nendesse olukordadesse siseneme, mis tunduvad meile otsa kui mõrgav Goljat, kes on kaugel üle meie võimete, et me suudaksime teda milleski võita või alistada, nii kui mägi meie tee peal on mõned asjad, vahel on võibolla mõni inimene, vahel on mõni olukord, meie enda mõtted on vahel sellised, et me ei saa nendest jagu, mingisugused harjumused või sõltuvused või erinevad asjad, mis võivad olla need Goljatid. Aga ikkagi need viis kivi on seal oja pervel olemas ja need on tark üles korjata sealt ja mitte ainult enda nahkkotikesse panna, vaid asetada ka lingu ja see ling peakohal keerlema panna ja siis see kivi teele lasta. No kui me räägime Taaveti ja Goljati loos, siis ei ole tõenäoliselt kuulejaid, kes seda lugu ei teaks. Ja isegi kui sa ei ole kirikus käija inimene, kui sa ei ole piiblit lugev inimene, siis sa Taavetit Goljatit ikka tead seda lugu ja seda, et kuidas väike võidab suure ja seda võrdlust kasutatakse väljas pool usuringkonda väga, väga palju, nii nagu mitmeid teisi piiblist laenatud mõtteid. Aga enne kui me nende viie kivi juurde asume, siis Taaveti taustast natukene, sest alati on piiblit lugedes meid kõnetab see, kui me saame nagu samastuda või siis miks mitte ka teatud olukorras vastanduda kellelegi. Aga Taavet on, noh, vahel me mõtleme Taaveti peale, et näed, et tema oli selline võimas mees, kuningas, Iisraeli ajaloo, silmapaistvaim kuningas ja sõjamees ja kõik, mis ta kokku oli, laulukirjutaja ja tohutult andekas, tohutult silmapaistev, noh, et mis temal viga nagu Jumalat teenida või käia koos Jumalaga, aga siis kui me natuke ikkagi Taaveti elu hakkame uurima, siis me mõistame, et tegelikult ega me vist väga ei tahaks keegi Taaveti nahas olla. Ja tegelikult on imetlusväärne, et läbi selliste keerdkäikude ja läbi selliste tegelikult ikkagi kannatuste ja noh, kõik see põgenemine Sauli eest ja võimalusi ühele ja teisele poole, et see ei ole päris nagu tavaline, vaid see on nagu kõrgema klassi kutsumise teekond ja see oli päris keerukas. Aga juba lapsepõlves saati see keerukus algas, kuigi ühtepidi nagu see Jumala kutse või Jumala valik tuleb nagu kergelt, et Jumal ühel hetkel valib Taaveti, aga läbi oma nooruspõlve oli Taavet ikkagi selline kõrvale jäetud või selline igavene teine. Ma ei tea, kas sul on seda tunnet olla kogu aeg teine, olla kogu aeg see või isegi viimane, keda kunagi ei valita. Teate, see rahvas deballis, kui valitakse lapsi, minu mõttes nii ebapedagoogiline mõistkondade moodustamise viis, kui veel olla saab, aga läbi aegade on seda tehtud ja läbi aegade on neid lapsi, kes on sellest tõsiseid traumasi saanud, sellepärast on nüüd teada üldiselt, et teatud liiki lapsed, teatud füüsiliste omadustega lapsed, nemad jäävad viimaseks, ei valita neid aeglaseid, ei valita neid nõrku. Valitakse ikka need kõige väledamad ja tugevamad. Ja siis, kui sa jääd kogu aeg sellistes valimistel ju selliseks, sa tead, et mind ei valita nii kui nii, et kui kellegi midagi rohkem valida ei ole, et siis nad peavad mind võtma. Mina isiklikult on ühte olukorda näinud, kui üks pois suutis ka sellises olukorras rõõmustada. Kõik olid valitud juba ja siis tule siis sa meile, et sa olid viimane jäid üle ja siis ta, yes, et mind valiti. Aga reeglina me sellistes olukorras väga ei rõõmusta, aga vahel meil on elus, et me tunneme ennast kogu aeg nagu teisena. Et orkestri kontekstis ikka teine viiul on suhteliselt keeruline olla, et sa nagu oled see melood ja pill viiul, aga sa pead kogu aeg mingisugust ikkagi mingit teist häält enamasti mängima või kuidagi varjus olema, et sul nagu tundub, et ei olegi isegi lootus sinna kõige lava ääre peale ja nurga peale saaduseks kontsertmeistriks, kellele dirigent kätt ulatab enne kontserti algust ja sa oled nagu tähtis ja oluline ja sinust sõltub rohkem kui lihtsalt sinu enda partii mängimine. Aga sa oled see teine viiul, sa oled seal taga kuskil veel tagumine pult ja keegi ei pane sind tähelegi. Ja see võib olla sõltuvalt nagu motivatsioonist ja sõltuvalt süksest karjääri soovist, edasi pürgimise soovist, kuidas me karakter on, aga see võib nagu probleemiks sattuda ja ka kristlikus elus võib see selline tagaplaanil olemine nagu aegalt ära väsitada, kui me ei mõista seda, et kõige olulisem on käia Jumala kutses, mitte välja paista. Et kõige olulisem on teha seda, mida Jumal on siin pannud tegema, mitte seda, mis tundub kõige vägevam ja kõige kasulikum ja kõige vajalikum. Sina selles vajalikus ja kasulikus võid olla nagu võõrkeha ja see valem ei hakka töötama. Sinu valem hakkab töötama ainult seal teise viiulina. Mitte seda, et teise viiuli mängija oleks kuidagi alaväärne või tegelikult vähetähtis, et nad ei saa ju teda ära võtta. Aga lihtsalt on erineva varjundiga, erineva säravusastmega talente, on ikkagi ühe, viie ja kümne talendi mehed. Aga Jumal ei kuidagi ei vähetähtsusta neid, kellel on vähem talente, vaid ta hindab seda, mida sa sellega teed, mis sulle antud on. Ja Taavet siis kõrval jäätuna, kui ta tuldi kuningat valima, teate selle perekonnast kuningas tuleb, siis teda ei kutsutud isegi kohale. Tema oli lambakarjas, sest ta oli nii kõrvale jäetud, et ta isegi kvalifitseerunud nii-öelda eelvooru. Ja siin see kõrvale jäetud poiss on, kui ühel päeval siis kutsub isada, et eemal on lahing ju. Tema vennad on lahingus, poisid, lahings, mõõgad, kilbid, kogu suja attribuutikas on ju põnev. Ja tema peab siin lambaid karjastsema. Ja siis ühel päeval isa kutsub, et sa võid minna sinna, kus vennad on, a süüa viima. A isegi see oli Taavetile põnev ja ta läks ja ta jätis seal selle korvi vara hoida või kelle kätte ta jätis ja läks ka rindele, läks sinna, kus koljat oli ja Iisraeli mehed värisesid. Ja nüüd me jõuame teise punkti juurde, et see kõrvale jäetud või selline veidi tagaplaanil olijale on inimestel omad ootused. Inimesed ütlevad asju, et see ei ole sinu roll või vastuvõtta, et see on kindlasti sinu roll, sa pead seda tegema ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga vaata, inimesed ei tea alati seda, mis me tegelikult tegema peame. Ja väga inimeste arvamuste järgi nagu enda asju sättida, me võime varsti päris skisofreeniliseks muutuda, sellepärast, et tõdemus on ka see, et üks arvab, et sa peaksid seda tegema ja teine arvab, et sa peaksid hoopiski teist tegema. Kolmas on tal on hoopis mingisugune kolmas visioon ja seal ka vend ütles, et miks sa oma karja üldse etsid, et kes seda valvavad, sa peaksid praegu karja valvama. Me teame, et tegelikult isa läkitas ta ja küll isa garanteeris ka karja turvalisuse, Aga inimesed ootasid Taavetilt midagi, mis ei olnud tegelikult üldsegi Jumala plaanis. Ja inimeste ootused on selles, millised me peame olema asudes võitlusesse. Siin loos ka, kui lugu kiiresti edasi rullub, siis Taavet otsustas selle väljakutse vastu võtta. Tema on see, kes seisab Goljatile vastu ja siis hämmingus ja aga no, samas nagu selg vastu seina surutud Saul lõpuks no, kahju ka poisist pakub oma riietust või oma sõjavarustust, aga Taavet mõistis, et ei, see pole minu teema. Vahel see on jällegi, me tahame võitama lahinguid kellegi teisena, me tahame saavutada tulemusi kellegi teisena, aga Taavet on Taavet. Taavetil on oma ettevalmistus, Taavetil on oma võidmine ja ta saab liikuda ainult edukalt ainult selles ja samamoodi igaühe meiega, et kui me räägime sellest, et me ei peaks inimeste ootusi väga nagu arvestama, see ei tähenda seda, et me peaksime ignorantsed olema või ülbe suhtumisega, ise tean. Neid on ka näha, kes ütlevad, ise tean, mis teen. Minule ütleb ainult Jumal, mida mina teen. Pole sinu asi. See on teatud laadis ükka vaimulik pettus ja vaimulik uhkus ja tegelikult varjatud suutmatus alistuda. Aga samas me ei saa joosta inimeste meeldivuse või arusaamise pilli järgi. Et minu kui pastori töös jääb alati olema inimesi, kes ei saa aru ja kes ei mõista, mis ei tähenda, et küsida või võiks. Ja mina olen oma koguduses alati julgustanud, et kui ma kõnelen midagi või kui ma käitun kuidagi, millest aru ei saa, siis alati küsige. Et miks sa niimoodi ütlesid või kas sa mõtlesid nii, kui sa seda ütlesid või miks sa seda tegid või ei teinud, et noh, kuna meil on väike kogudus, siis on see võimalik väga lähedalt suhelda üksteisega ja küsimusi küsida. Aga ma usun, et see on normaalne, kui me esitame küsimusi üksteisel, aga tõenäoliselt jääb ikkagi olema hetki, kus ma juhina ei käitu või ei vali õigesti paljud arvates. Aga ka neid hetki, kui ma seda teen, kui lihtsalt kõik ei pruugi sellest aru saada. Ja ma tõenäoliselt tapaksin ennast, kui ma püüaksin alati kõigi meele järel olla. Ja sama on sinuga, ole hooliv, mõista ka seda, et inimesed sind ei mõista. Püüa endast sõltuv teha, et sa ei anna tühjalt põhjust sinu vääriti mõistmiseks. Aga lepi, et sa ei saa olla alati mõistetud. Inimeste ootused ja Jumala muster sinus ei lähe alati kokku. Aga samas ei tohime ka välistada seda, et just teised inimesed võivad olla need, kes aitavad sind sellesse Jumala mustrisse, millest sa võib-olla ise aegalt aru ei saa. Nii et see on selline keeruline ja peen valdkond, kus peab tundlik olema mõlemad pidi. Need inimeste ootused. Ja kolmas punkt, mis ma Taaveti juures tahaks esile tuua, on selle loo juures on eeldus vahend ja eesmärk. Et me teame kogu loo lõppu. Me loome oma fantaasias pildi nagu kuvandi võidetud Goljatist ja võidukas Taavetist. Aga kogu selle sündmusel on eeldus. Sinu mingisugustel tegemistel on eeldus. Sinu mingisugustel saavutustel on eeldus. Mis oli Taavet eeldus? Taavet eeldus oli see, et ta õppis kodused õppetükkid ära. Ta oli õppinud lingu kasutama ning ta oli võitnud kurjad metsloomad lõvi ja karu. Ning tal oli Jumala peale lootev süda. Ta tegelikult ka uskus Jumalat. Tema jaoks oli see hämmastav, kuidas suured mehed, kes on lepingus Jumalaga, nagu Jumala rahvas oli, värisevad Goljati ees, kes on ümber lõikamata ja see ka Jumala potentsiaalne sihtmärk. Siin ei olnud vaja suurt kosmuse teadust, siin oli vaja kedagi, kes haarab mõõga ja ütleb, et ma pole nõus sellega, mis toimub, sest Jumal pole sellega nõus. Seal esimeses Saamuel raamatus 17. peatükki 45. salmist edasi lugedes loeme, aga Taavet ütles Filistile, sina tuled minu juurde mõõga piigi odaga, aga mina tulen su juurde vägede issanda Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Issanda nimel. Täna annab issand sind minu kätte. Just see oli üks eeldusi, miks Taavet sai teha seda, mida ta tegi, et ta ei uskunud ise endasse, ta ei uskunud mingisse programmi, ta ei uskunud mingisse sõjastrateegiasse või ilusasse ilma või horoskoopi, vaid ta tegelikult uskus, et Jumal on elav ja suur. ta ei saanud paljudest asjast aru, kuidas see toimima saab, aga ta isegi rääkis siin prohvetlikult sellest, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin. Tal oli ling ja viis kivi, viis siletat kivi. Need iga eesmärki täitmine nõuab vahendeid. Ja kui me räägime viiest siledast lingukivist, siis nad olid üks vahendite komplekti osa, kuid nagu ma ütlesin, üks väga oluline vahend lõplikuks võiduks ei olnud üldse Daaveti käes, vaid see oli Koljati käes ja see oli Koljati enda mõõk. Ja see on taas üks vaimulik printsiip, kuidas ta annab meile võidu läbi selle, millega saatan meid ründab. Nii et kui sa koged rünnakuid oma elus, kui sa koged raskus oma elus, siis üks võimalus on ütleda, et näed, et nüüd see on minu hävitamiseks ja siia ma suren. Teine võimalus on näha selles võimalust, et vau, et saatan on nagu avalikustanud oma relva, millega ta minu vastu tuleb ja see sama relv, see sama olukord, see sama rünnak saab olema Jumala austuseks ja saatana kaotuseks. Tuleb ta siis masenduse või depressiooniga ja sa võidad selle Jeesuse nimel. Ja sa saad olema võibolla ise abi teistele, kes on selle kätte langenud. Võibolla haigus saab sinu elus selleks rünnakuks. Ja siis, et sinu elu tunnistab, et sinu elus on vägev Jumal, kes tervendab haigeid. Ja see haigus pööratakse hoopiski Jumala austuseks. Ja neid, mis iganes valdkonnas see võib olla, kui me nagu anname selle olukorra usus Jumala kätte, siis Jumal annab meile selle relva, millega meid on rünnatud, selleks, et meie võiksime vaenlase hävitada. Aga mis oli lõppkokkuvõttes eesmärk? Mis oli selle Daaveti ja Koljati loo eesmärk? Kas Koljati surm? Me võime küsida, et mida oleks aidanud Koljati surm? Lihtsalt, kui Iisrael oleks jäänud oma värisevate kepsudega sinna orupervele, mitte midagi, vilistid oleks tulnud, teised, küll seal oli veel vägevaid võitlejaid, nad oleksid tulnud nüüd ühise rindega ja juudid puruks peksnud. Aga see, mis oli Jumala eesmärk, oli üles ehitada ja julgustada Jumala rahvast. Ja Jumala eesmärk on ehitada üles võitlusvõimeline kogudus, kes vallutab maid Jumalale, kes armastades ja palvetades ning Jumalat usaldades, usutegusid tehes vallandab Jumala taevase tahte selles mädanevas maailmas. Piibli lugu sõnalt võttes tabas Taavet Koljatit esimese kiviga, aga tal pidi olema viis kivi. Ja mis siis on need Taaveti viis kivi? Mis said vahenditeks selleks, et mitte lihtsalt Koljat maha lüüa, vaid selleks, et üles äratada terve kogudus, terve rahvas. Esimene kivi oli ustav olemine väikeses. Taavet oskas hinnata väikesi päevi. Siis kui ta istus puu all ja lambad näksisid rohtusel ja lind istus oksa peal ja tema mängis oma pillilugu ja oli ustav selles. Isegi enamasti ei käinud lõvisi ja karusi ega kedagi. Ja kui need käisid, siis selles meelevallas jõus, mis talle oli antud, tegi ta nad kahjutuks. Ta oli ustav selles, mis talle oli antud. Ja see on üks väga, väga oluline printsiip, kui me tahame kasvada Jumala teenimises. Ustav olemine selles, mis meile antud on, mitte lõputult püüelda ja võidelda millegi enama ja suuremate kohtade pärast, vaid kui Jumal seda heaks näeb, siin liigutada kuhugi silmapaistvamatele või suurema amploaga kohtadele, siis see on tema teema. Teine kivi oli Daavetil selline terve uudishimu. On ka olemas haiget uudishimu, mida ka koguduses võib päris palju kohata, kus me isegi palve koosolekud muutuvad uudishimulike inimeste nagu info vahetamise kohaks. Aga see on terve uudisimu, kus me tegelikult tunneme huvi, mis koguduses toimub. Kus me tegelikult tunneme huvi, kuidas pastoril läheb, kuidas minu usu õel ja vennal läheb. Ja nagu ma ütles, et kui me juba esitame küsimusi, kui me läheneme teistele inimestele, siis seal on oht see, et see on nagu selline, sooviks rahuldada oma uudishimu, et mis teise inimese elus toimub, aga see on kindlasti vale motiiv, et ainuke õige motiiv inimese elukohta tegelikult küsida ja siseneda, kui nagu teatud mõttes tema elu või koputada tema elu ukse peal on see, kui me tahame teda armastada, kui me tahame teda aidata, kui me tahame tema kõrval olla tegelikult. See on selline terve uudishimu. Kolmas kivi, Jumala kutse inimeste arvamusest kõrgemale tõstmine. See, mida Jumal on sosistanud sulle. Ja kui see põrkub kuidagi inimeste arvamusega, meil peab olema ka tarkus kuulata inimesi. Sest Jumal üsna sageli just korrigeerib ka meid läbi inimest. Aga seal on üks selline väga selgelt tunnetatav koht, kus sa tead. Ja sa tead ka seda, et kõik inimesed ei saa sest aru. Ja vahel siis hirmu tõttu me jätame mingid asjad tegemata, et äkki nad ei saa aru. Aga Taavet ei vaatas üle sellest. Neljas kivi on ise endaks jäämine. Ta ei saanud olla Saul, ta ei saanud olla oma vanemad vennad, ta ei saanud hakata ka koljatiks. Ta oli Taavet, nende oskustega, mis tal oli, aga selle võidmisega, mis tal oli. Ja see oli piisav. Ja see on sinu elus ka piisav, see, kes sa oled, see võidmine, mis sinu elu üle on. Ja viimane kivi, Jumala lapselik usaldamine. Sest oleme ausad, see ta ise oli laps, tema suhtumine oli lapselik ja see olukord tundus nii lapselik, et seal osas solvas koljatit, et see mingi koer pole, et sa siin tuled kepiga vehkima. Aga seal oli midagi palju rohkem, see oli lapselik usaldus elava Jumala peale. Kui Nikita Khrushchev oli Nõukogude Liidu ta siis peasekretär, siis ta tühistas paljusid Stalini määruseid ja ühte Stalini määrust avalikult kritiseerides või tühistades süüdis keegi rahva seast, et aga sa olid üks Stalini kolleegidest, et miks sa teda ei peatanud siis, kui Stalin elas. Khrushchev pööras pea rahva poole ja küsis, kes seda ütles? Rahva seas oli haudvaikus. Keegi ei jäänud märku. Mille peale siis Khrushchev peag ütles, võt just selle pärast. Ehk siis hirm, kartus, mis juhtub. Ja seal see kogu Iisraeli rahvas värises, neil olid tõotused, neil olid lepingud, aga nad värisesid. Ja samamoodi sageli meie, meil on tõotused, meil on lepingud, meil on Jumala sõna, meil on pääste Jeesus, meil on püha vaim, aga me väriseme. Ja sageli see hirm ja värin hoiab meid tegelikult eemale elust ja muutustest. Ja üks lugu veel siia lõpuks. Preisi kuningas Frederik Suur oli teada tuntud agnostik. Aga see vasta tema üks ustavamaid väejuhte, kindral von Zealand, oli väga sügavalt usklik mees. Ja ühel pidustusel hakkas kuningas tegema nalja Kristuse ja Jumala üle ja noh, tõenäoliselt siis seal õlleklaaside või toopide taga ja naljad läksid aina inetumaks ja meeste naer muutus aina valjemaks ja ainult von Zealand ei naernud. Ja siis ühel hetkel ta tõusis püsti ja pöördus kuninga poole ja ütles, kõrge ausus, sa tead, et ma pole kartnud surma. Ma olen võidelnud ja võitnud 38 lahingut sinu eest. Ma olen vana mees, peagi jõuma tema juurde, kes on suurem kui sina, väelin issand, kes päästis mind pattudest, Jeesus Kristus, keda sa oled mõnitamas. Ma annan sulle austust, kuningas, kui vana mees, kes armastab oma päästet igavisest ajast igavesti. See peokoht täitus haudvaikusega. Mille katkestas kuninga värisev hääl, kui ta ütles, vabandust, kindral Zealand, vabandust. Ja ühtlasi sai sellega ka see pidusel otsa. Nii et meie võimalus ja roll on see, et me saame vaenlase panna vaikima. Meil on see meelevald, kuid nii nagu kindrali puhul ei omanud peatähtsus tema sõnad, mida oli ka vaja. Aga kui seal tagab oleks olnud elu, kui seal tagab oleks olnud ustavust, kui seal tagab oleks olnud tõesti surma eiravat julgust ja vaprust seista oma kuninga eest, siis need sõnad ei oleks tähendanud midagi. Tema sõnadel oli kaalu ja ta julges neid kasutada seal, kus tema elu võis tegelikult nendes sõltudes. Kuningas oleks võinud enda solvamisena seda tunda. Selles olukorras ei eraldanud hirm seda kindralit ühe muutuse esile toomisest. Ja seda ma soovin meile kõigile, see on üks ususaladus, et meil võiks olla piisavalt julgust, et meil oleks need viis kivi, et me oleksime ustavad väikeses, et meil oleks piisavalt selline terve uudisimu, teravus, mitte selline kõigega leppiv ükskõiksus. Et meil oleks aru saamine, et Jumala kutse on olulisem kui inimeste arvamused. Et meil oleks julgus jääda ise endaks, et me usaldaksime Jumalat väikese lapse kombel. See on ususaladus.
Ususaladus.
Days will come when you don't have the strength, when all you hear is you're not worth anything, wondering if you ever could be loved, and if they truly saw your heart, they'd see too much. You're beautiful. You're beautiful. You are made for so much more than all of this. You're beautiful. You're beautiful. You are treasured. You are sacred. You are His. You're beautiful. You're beautiful in His eyes.